Ay, 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 ay.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα, ένας και ένας, ανοίγει παρένθεση και άλλος ένας κλείνει παρένθεση. Είμαι ο παρουσιαστής σας, ο Jack Lop, και ο συμπαρουσιαστής μου, ο Πατρίνος. Καλησπέρα, Πατρίνα.
Καλησπέρα, παιδιά.
Θα ήθελα να πω ο επίσης συμπαρουσιαστής μου, ο Scam, αλλά ο Scam, όντας κλασικός Scam, δεν ήρθε σήμερα. Είχαμε πει εδώ και μια εβδομάδα, Πατρινέ, υπεράσπισε με λιγάκι, μια εβδομάδα δεν έχουμε πει να κάνουμε.
Είναι σίγουρα μια εβδομάδα.
Ωραία, τέλεια. Του έχω πει 7 η ώρα Κυριακή. Εγώ αυτή τη στιγμή έκανα ένα live πριν, γύρισα τα νέα, του είχα πει να είναι στις 7 εδώ πέρα για να κάνουμε το ένας και ένας. Έχει στήσει το καλεσμένο, έχει στήσει τους πάντες. Κλασικό Scam. Γιατί το κάνει αυτό κάθε φορά?
Μα το φταίει ο κύριος της Αυστρίας, έχω να πω εγώ.
Ρε φίλε, παίζει legit να νόμιζε ότι ξέρεις, δεν έχουμε, ότι υπάρχει διαφορά αυτή ώρας μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας. Παίζει να έρθει μετά από μια ώρα ή κάτι και να πει: Α, ήρθα, παιδιά, θα κάνουμε ένα και ένα επεισόδιο. Και μετά είναι αυτός ο οποίος παραπονιέται. Επίσης, συγγνώμη γι' αυτό, καλεσμένος για σήμερα ο εξαιρετικός ταλαντούχος Γιάννης Αρακατσάνης.
Γεια σας, χαρά μου να είμαι μαζί σας σήμερα. Ντροπή του Scam, δεν το ξέρω, αλλά κλασικό Scam, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
Τρία χρόνια. Τρία χρόνια το κάνει αυτό. Τρία χρόνια.
Αυστριακή, δεν είναι να τις πιστεύεις.
Σαν Βοιώτης, συμφωνώ με αυτό. Εμάς μας ανάγκασαν να ανεβάσουμε την Αυστριακή σημαία. Δεν το κάναμε μόνοι μας. Το λέω εδώ πέρα, ξεκάθαρα.
Και εγώ έχω καταγωγή από το Βόλο να πω ως Σαρακατσάνης που σέβεται το επίθετό του. Οπότε συμπάσχομαι στους Αυστριακούς, δεν μπορώ να τους βρίσω μάλλον. Ζητώ συγγνώμη από τους Σκάμου.
Α, Γιάννη, και εσύ είσαι Βοιώτης δηλαδή?
Απλά κοίτα, έχω καταγωγή. Παππούδες και τέτοια, αλλά δεν έχω δυστυχώς επαφή ούτε χωριό, ούτε τελικά από Τρίκερ, από Μακρινίτσα, κάτι εκεί είναι οι ρίζες μου.
Α, κατάλαβα. Εγώ είχα μεγαλώσει Βόλο, βέρος Βοιώτης εδώ, οπότε ναι, κοίτα να δεις, έχουμε κοινά.
Εγώ, παιδιά, spoiler alert από το όνομα, νομίζω δεν χρειάζεται να πω από πού είμαι.
Πατρινός, η καταγωγή μου είναι από Καλαμάτα.
Φαντάσαι να πω. Εγώ είμαι από τον Μπέρκιχαμ βέβαια, αλλά μου άρεσε λέει Πατρινός, δεν το έβγαλε.
Λοιπόν, ο Γιάννης, για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος κωμικός. Σχετικά πρόσφατα, Γιάννη, ξεκίνησε το κανάλι στο YouTube, σωστά?
Ναι, είναι 3 μήνες.
3 μήνες και παρόλα αυτά έχεις εμφανιστεί σε διάφορα άλλα πράγματα. Νομίζω πιο παλιά έχεις εμφανιστεί στο Netflix κάποια βίντεο. Θυμάμαι σωστά?
Κοίτα, εγώ τώρα για να το πάρουμε από την αρχή, είμαι βασικά ηθοποιός. Είμαι δηλαδή στο θέατρο από το 2004. Έκτοτε, ας πούμε, έχω και μία θεατρική ομάδα του Σαμπόβο, με τους οποίους έτσι, εκείνη την περίοδο, για τους παλιούς μιλάμε δηλαδή τώρα, είχαμε κάνει κάποιες παραστάσεις που είχαν κάνει σουξέ για τα δεδομένα του Νεανικού Θεάτρου και την εποχή. Και κάποια στιγμή βρέθηκα στον δρόμο του Φυσφή και αρχίσαμε τον αυσχεδιασμό, αρχίσαμε να δούλευα και εγώ με τα παιδιά του κάψε το σενάριο και κάποια στιγμή μπήκαμε στο Netflix με το Big Talk, το οποίο το κάνουμε στο YouTube πλέον μόνοι μας. Και κάπως έτσι με έφερε ο δρόμος εδώ πέρα.
Και έχει εμφανιστεί, συγγνώμη που σου διακόπτω, παρακαλώ. Βίντεο, πριν καιρό στο Comedy Lab, στο σειρά που λέγεται Comedy Room, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη.
Ναι, ναι.
Εκείνο το εκπληκτικό σκετσάκι με τα μελλοντικά παιδιά σου που τώρα έχει έρθει τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
Ναι, πριν άπειρα χρόνια το μεταξύ αυτό το βίντεο.
Ναι.
Πρέπει να είναι 3 χρόνια νομίζω, ή κάνω λάθος?
Πολύ παραπάνω.
Παραπάνω, wow.
Να πω να κοιτάξω, είμαι περίεργος.
Κάτσε να σου πω κι εγώ τώρα, μου θες.
Αν ψάξουμε όλοι συγχρόνια, στο πιο γρήγορα.
Έτσι.
Ναι, θα ξεδάψουμε τώρα
λοιπόν,
πράγματα.
Λοιπόν, είναι πριν από 3 έτη κι όμως. Εκτός αν έχει ξανανέβει, μήπως έχει ξανανέβει, οπότε είναι πιο παλιά και απλά το YouTube βγάζει.
Μπορεί, γιατί τώρα τελευταία προμοτάρει κάποια βίντεο τα οποία είναι πιο παλιά το YouTube.
Απλά κάποια είναι και πριν από 5 έτη, οπότε μήπως ήταν πριν από 5 έτη και ξανανέβηκε για κάποιο λόγο, μπορεί να πέσει για το οποιοδήποτε λόγο.
Μου φαίνεται πολύ. Καταρχάς, 19 Σεπτεμβρίου 2016 έχω ήδη παντρευτεί, οπότε αποκλείεται.
Ναι, ίσχυει.
Γιάννη, είναι αν επιτρέπετε, πόσο χρονών είσαι?
Είμαι 45.
Δεν φαίνεσαι καθόλου 45.
Τώρα δεν φαίνομαι καθόλου γιατί είναι podcast.
Okay, ναι, αλλά... ναι, αλλά καταλαβαίνεις το εννοώ. Θέλω να πω, εγώ είμαι 32 και με κάνουν 57.
Είναι η καλή ζωή και η κακή ζωή, όπως καταλαβαίνεις.
Συμφωνώ. Ισχύει. Αλλά ναι, έχεις κάνει κάποια αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Επίσης, μιλάς για βιβλία σε κάποια από τα βίντεο, σε κάποιες από τις εκπομπές που έχεις κάνει, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το βίντεο για την Άννα Καρένινα, πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι.
Να είσαι καλά.
Και... έχω να πω ότι μάλλον αγαπάνω βίντεο. Θα έλεγα, ή το πρώτο που έτυχε να δω σαν κανάλι, στο κανάλι σου, γενικότερα εγώ έβλεπα πολύ Big Talk, οπότε σαν άτομο σε ξέρω στο χώρο, ρε παιδί μου. Αλλά θα έλεγατε ή Αξίες και τα μπισκότα, ή ο καλός, ο κακός και ανθρώπινος χαρακτήρας είναι ένα από τα δύο αγαπημένα μου βίντεο.
Ο καλός, ο κακός και ανθρώπινος χαρακτήρας είναι φανταστικό βίντεο, πραγματικά. Το συστήνω σε όλους να το δουν. Πολύ ωραίο βίντεο.
Κοίτα, εγώ είχα πάντα, ας πούμε, και με τη θεατρική ομάδα που κάναμε, πάντα κωμωδίες κάναμε, αλλά υπήρχε πάντα ένα φιλοσοφικό ερώτημα από κάτω, έτσι, πολιτικές παραστάσεις κάναμε κτλ. Η πρώτη μας παράσταση, να φανταστείτε, το 2005, λεγόταν εκεί στην κόλαση, και ήταν μια κωμωδία για τη θρησκεία, για τα πράγματα που, πώς το λέμε, μας περιορίζει η θρησκεία, για τα κακώς κείμενα του χριστιανισμού, αλλά και για την αγάπη τελικά, που είναι όντως, ας πούμε, το νόημα της ζωής σε ένα πλαίσιο. Οπότε, εγώ είχα πάντα την ανάγκη να υπάρχει κάποιο βαθύτερο νόημα κάτω από τα αστιανά, δηλαδή κάτι αστείο, να ξεκαρδίζει το άλλο στα γέλια, αλλά να έχεις και ένα μήνυμα, ας πούμε, σοβαρό. Οπότε έψαχνα την αφορμή τα τελευταία χρόνια κάπου να το κάνω και χάρη στον κορονοϊό, λοιπόν, που καθόμουν σπίτι μου και δεν τι να κάνω, άρχισα να πειραματίζομαι λίγο με το YouTube και τέτοια και είδα, ας πούμε, ότι βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα και βγήκε αυτό το κανάλι.
Εγώ έχω δύο ερωτήσεις να κάνω. Η πρώτη και αυτή είναι, ο τείχος ο πράσινος που είναι στα Big Talk ήταν έτοιμο green screen για κάποιο λόγο ή έτυχε και υπήρχε?
Εδώ είναι λοιπόν πώς έρχεται και σε βρίσκει η ζωή σου και σε διευκολύνει, ρε παιδάκι. Εγώ πάντα αγαπούσα το πράσινο χρώμα, χωρίς να είμαι Παναθηναϊκός, και πάντα το γραφείο μου, το δωμάτιό μου το βάφα πράσινο. Ενά λοιπόν μετά από 20 χρόνια κάποια στιγμή χρησίμευσε.
Είδες, ήξερες. Και το δεύτερο που έχω να ρωτήσω είναι το μοντάζ των βίντεο σου. Το κάνεις εσύ ή το κάνει κάποιος άλλος?
Εγώ το κάνω, όλα τα κάνω εγώ.
Έχω να πω μπράβο, γιατί παιδιά, για όσοι έχετε δει, να πάτε να δείτε, αλλά όσοι έχετε δει, θα καταλάβετε. Έχει όντως πάρα πολύ καλό μοντάζ και υποθέτω σου έχει πάρει και αρκετή ώρα για το κάθε βίντεο.
Είναι αρκετή δουλίτσα. Και ξέρεις, τώρα αυτό είναι και όσο το προχωράς, λες, να βάλω και αυτό, να βάλω και εκείνο, να φτιάξω και το τίτλο σωστά. Πήρα ένα διάγραμμα, ας πούμε, αλλά δεν φαίνεται ωραίο, οπότε να το ξαναγράψω από την αρχή.
Το edit το κάνεις εσύ, Γιάννη. Αν επιτρέπετε.
Ποιο?
Το edit το κάνεις εσύ στα βίντεο?
Ναι, όλα εγώ τα κάνω.
Wow, okay.
Ακόμα και το φως που έχω, επειδή στις ημέρες του κορονοϊού δεν μπορούσα να πάω να αγοράσω ένα φως, πήρα ένα παλιό κουτί Practiker και το έκανα softbox με κάτι ρετάλια κουρτίνας που είχα και έχω ακόμα αυτό τιμητικά, με ένα κουρτινόξυλο το έχω φτιάξει.
Είναι δημιουργικό αυτό. Αυτές είναι boomer πρακτικές. Μιλάς καθόλου την αργό του ίντερνετ, Γιάννη, εσύ?
Είμαι ένα μήνα πίσω συνήθως από την αργό, οπότε ό,τι είναι τελευταίο μήνα δεν τα ξέρω, τους boomer τους ξέρω.
Okay.
Εγώ βέβαια δεν είμαι boomer, είμαι generation X.
Κοίτα, για το ίντερνετ, μέχρι και εμένα με λένε boomer, που είμαι απλά, ξέρω εγώ, 32, λένε, α, είσαι boomer.
Είναι όλοι προϊστορικοί.
Okay, οπότε, εγώ έχω το εξής το οποίο έτσι ήθελα να φέρω λίγο στο τραπέζι, που μου κάνει εντύπωση, σαν άτομο το οποίο επίσης έχω ασχοληθεί λίγο με το θέατρο, λίγο με το stand-up, χωρίς καμία ιδιαίτερη επιτυχία, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αλλά αυτή την περίοδο, μάλλον πριν από την φάση με την κορώνα, ήμουνα σε ένα γραφείο, έχω πάρει μέρος σε κάποια voice acting gigs από εδώ και από εκεί. Θα έλεγα ότι για μια περίοδο αυτό ήταν το μεγαλύτερο εισόδημά μου. Και έχω παίξει και κάποιους β' ρόλους στην τηλεόραση. Μου κάνει εντύπωση το πώς άτομα του χώρου της ηθοποιίας υποκριτικής βρίσκουν δουλειά, συσταγωγικά, φτιάχνουν μια καριέρα μέσα από το YouTube σαν πορτφόλιο. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι το YouTube μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο το οποίο ασχολείται με τις καλές τέχνες να καταφέρει να μπει μέσα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό? Σου έχει βοηθήσει ή έγινε το αντίθετο με σένα?
Εμένα αυτή τη στιγμή η εμπειρία αυτή των τριών μηνών με το κανάλι ήταν, πώς το λένε, η χαρά που μου έχει δώσει, έχω να τη βιώσω από τις αρχές της θεατρικής μου ομάδας το 5, ας πούμε. Δηλαδή, δημιουργήθηκε ένα πεδίο, ας πούμε, δημιουργικότητας ατελείωτο. Μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω σε αυτό το κανάλι, ό,τι με προβληματίζει να το φτιάξω, δηλαδή να φτάσω τον εαυτό μου στα πιο δημιουργικά του άκρα, ας πούμε. Το feedback για αρχή, τέλος πάντων, δεν ξέρω αντικειμενικά, ας πούμε, πώς να το κρίνω, αλλά για αυτό που περίμενα ήταν πέρα του δέοντος. Και βλέπω πάρα πολύ προοπτική σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ σκοπεύω να επενδύσω αυτή τη στιγμή σε αυτό το κανάλι. Σκοπεύω να το κάνω την, πώς το λένε, πρωτογενή μου απασχόληση μες στο χειμώνα. Και θεωρώ ότι ακριβώς επειδή αυτό που παρουσιάζω μέσα από αυτά τα βίντεο είναι αυτό που θέλω να πω, είμαι εγώ απολύτως κτλ. Αυτό μπορεί πάρα πολύ εύκολα να εξαργυρωθεί σε μία παράσταση που έχω και τα μέσα και την εμπειρία να κάνω το χειμώνα, εφόσον φυσικά έχουμε θέατρα και δεν είμαστε όλοι σπίτια μας με μάσκες, όπου αυτό το πράγμα μπορώ να το φτιάξω σε μία δύο-ωρη, μία μισάωρη παράσταση με διάδραση, με παιχνίδια, με κωμωδία, με πειράματα κτλ. Οπότε εμένα μου έχει κουμπώσει, θέλω να πω, για να απαντήσω γενικά, πάρα πολύ καλά αυτό που συνέβη.
Αυτό μου κάνει μια εντύπωση, διότι κάποιους γνωστούς που έχω στον χώρο του θεάτρου ή της τηλεόρασης, και εγώ, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα σε όλο αυτό, ότι εγώ από τότε που ξεκίνησε η όλη πανδημία, ας το θέσουμε έτσι, δεν έχω βρει ούτε μία δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με τα θέατρα. Ελπίζω να είναι ανοιχτά. Ελπίζω να ανακάμψει γενικώς η βιομηχανία της ψυχαγωγίας, διότι αυτή τη στιγμή μόνο μέσω του YouTube με παρόμοιους τρόπους βλέπω να γίνεται, να υπάρχουν δουλειές στον δικό μας τομέα.
Ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι καταρχάς το live δεν θα πεθάνει ποτέ. Ό,τι και να γίνει, όσο τεχνολογικά και να αναπτυχθεί το θέαμα, πάντα το live θα έχει κάτι που δεν μπορείς να το ζήσεις μέσα από μία οθόνη, τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα τι VR θα έχουμε σε επόμενες γενιές. Οπότε νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα με τον κορονοϊό είναι παροδικό. Κάποια στιγμή θα βρεθεί το εμβόλιο, ακόμα και αν χαθεί όλη η χρονιά δηλαδή. Και μετά θα ξαναγυρίσουμε και θα έχουμε τα live που είχαμε. Αυτό πιστεύω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά ως εκεί είναι η αισιοδοξία μου.
Ναι, καταλαβαίνω τον Ace. Πιστεύω και εγώ ότι είναι μια εμπειρία. Το θέατρο είναι μια εμπειρία η οποία είναι αναντικατάστατη. Προσωπικά εγώ αυτό πιστεύω. Και για τον ηθοποιό και για τον θεατή αυτόν καθ' αυτόν. Τώρα έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είναι λίγο spice, είναι πικάντικη ερώτηση την οποία θέλω να φέρω. Άμα την έφερα θα έκανα καλά τη δουλειά μου. Αλλά το βίντεο, το «Ο καλός, ο κακός και ο ανθρώπινος χαρακτήρας». Φανταστικό βίντεο, πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Εν μέρη κάποιος θα μπορούσε να πει αμφιλεγόμενο βίντεο. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα βίντεο που δίνει πραγματική τροφή για σκέψη. Τι είδους αντιδράσεις έχεις αποκομίσει από αυτό, αν θέλεις να μιλήσεις για αυτό φυσικά.
Καταρχάς, για όσους δεν έχουν δει το βίντεο, μιλάω για την εμπειρία που είχα εγώ με έναν τεχνικό σε ένα θέατρο που έχω δουλέψει πριν από αρκετά χρόνια, ο οποίος ενώ ήταν ένα συμπαθέστατο συνεργάσιμο παιδί, έτσι, με τον οποίο κάναμε παρέα λόγω της δουλειάς, μας αποκάλυψε κάποια στιγμή ότι ψήφιζε Χρυσή Αυγή. Και κάπως, ας πούμε, η προσπάθειά μου να διαχειριστώ αυτή την πληροφορία, η οποία, ας πούμε, συνήθως συνοδευόταν με έναν άνθρωπο ο οποίος άμα τη εμφανίσει ήταν κάτι άλλο από μένα, δυσκολευόμουν πάρα πολύ να διαχειριστώ ότι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο κάναμε παρέα ήταν Χρυσαυγίτης. Δεν γινόταν στον κόσμο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Αλλά επειδή μου συνέβη, μπήκα σε μια διαδικασία να καταλάβω γιατί αυτό το παιδί μπορεί να κατέληξε εκεί και συνδυάζοντας τη σκέψη μου και τον προβληματισμό μου και με κάποια θέματα συμπεριφορικής ψυχολογίας, ας πούμε, διατυπώνω την δική μου θεωρία σε αυτό το βίντεο. Αλλά είχα ανησυχία όταν το έφτιαξα αυτό το βίντεο, φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι και μόνο που μπαίνουμε σε ένα πολιτικό θέμα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε Χρυσή Αυγή, υπάρχουν θεατές οι οποίοι όταν ακούνε αυτές τις λέξεις, είναι σαν η λέξη να πατάει ένα κουμπί μέσα στο μυαλό τους και μετά πάβουν να συζητάνε. Πλέον δεν είναι πια συζήτηση αυτό το πράγμα, είναι κάποιο είδους αντιπαράθεση. Το θετικό είναι ότι ήταν πολύ λιγότερα τα αρνητικά σχόλια από όσο περίμενα. Δηλαδή, εγώ φοβόμουν ότι αυτό μπορεί να ήταν, ας πούμε, και το μεγαλύτερο μου λάθος. Θα καθυστερευόταν το κανάλι μετά από αυτό, γιατί ήταν και μόλις το τρίτο βίντεο που έκανα. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι θεώρησαν ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια να κατανοήσουμε το μυαλό ενός ανθρώπου που ψηφίζει Χρυσή Αυγή, που μιλάμε τώρα και για έναν άνθρωπο που δεν ήταν και κάποιο μέλος που κατέβαινε και σκότωνε, από όσο ξέρω τουλάχιστον, οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια κατανόησης είναι ξέπλυμα. Και ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους κατανοούμε, τους αξίζει μόνο ξύλο, βία, πώς το λένε, περιθωριοποίηση κτλ. Εγώ λοιπόν διαφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι αν θέλουμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει ο κόσμος, αν θέλουμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό, εκεί στα δύσκολα θα το καταλάβουμε.
Συμφωνώ και εγώ με αυτό.
Εν τω μεταξύ, θέλω και εγώ να προσθέσω κάτι.
Για πέστε, ρε Πατρινέ. Με πάτσες, Πατρινέ, πάνω πήγα να προσθέσω εγώ κάτι. Ποιος θα προσθέσει πρώτος, τι θα γίνει εδώ πέρα.
Εσύ προσθέσεις πριν. Άντε πες, σαν μεγαλύτερος.
Μία απλή πρόσθεση, ρε φίλε.
Πες.
Είμαι boomer, κάνε μου τη χάρη. Λοιπόν. Κοίταξε, μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί θυμάμαι ότι τότε που υπήρχε η άνοδος της Χρυσής Αυγής, υπήρχαν άτομα τα οποία μπορεί να μην ήξεραν καν τι αντιπροσωπεύει, ποιες είναι οι βαθιές ιδέες τις οποίες έχει, και με πολλές από αυτές μπορεί, αν ήταν πιο ενημερωμένοι, να διαφωνούσαν. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί μπορεί να οθήθηκαν προς τα εκεί. Για εμένα η ταμπέλα του, ο Τάδε έκανε αυτή την επιλογή στην κάλπη. Οπότε σημαίνει πως είναι το χειρότερο άτομο το οποίο υπάρχει. Δεν δίνει στον άλλο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι μπερδεμένος, μπορεί να. Γιατί κάτι το οποίο λένε αρκετά συχνά, το ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιον να γίνει καλύτερος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό όταν παίρνεις έναν άνθρωπο, τον πετάς στην άκρη και τον αναγκάζεις να πάει προς τα εκεί. Αυτό είναι λίγο, ας πούμε, υπέρ της συζήτησης, της συνομιλίας, της ανταλλαγής ιδεών. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις όταν το κάνεις αυτό. Απλά μένεις σε δύο ή και παραπάνω παρατάξεις.
Συμφωνώ απόλυτα.
Ναι, εγώ αυτό θέλω να προσθέσω επίσης είναι ότι μην ξεχνάμε, νομίζω το 15 δεν ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό που είχε ξεβγεί, με σχεδόν 7%.
Ναι.
Ωραία. Θέλω να πω ότι, παιδιά, αυτό το νούμερο δεν είναι μικρό. Δηλαδή, στα 100 άτομα, 7 ήταν, ψήφιζαν αυτό το κόμμα. Οπότε είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλά άτομα βρεθήκαν στην ίδια θέση που έχει βρεθεί ο Γιάννης. Δηλαδή, ένα άτομο που χρόνια μπορεί να ήταν, ας πούμε, ένα οικείο άτομο, π.χ. ξέρω εγώ, ο ιδιοκτήτης του Μπακάλικου στη γειτονιά, ο Περιπτεράς, ο οποιοσδήποτε, και σου είπε αυτό το πράγμα. Και λες, μα αυτός, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια είναι χαμογελαστός άνθρωπος, δεν έχει φέρει ποτέ καμία ρητορική μίση, οτιδήποτε, πώς γίνεται να ψηφίζει. Εγώ το έχω πάθει, ας πούμε έτσι. Και εγώ το έχω πάθει. Και δεν θεωρώ ότι είναι τόσο ακραία ιστορία. Ή ότι αν κάτσεις να ζητήσεις με αυτόν τον άτομο που ξέρεις χρόνια, αυτόματα τους υποστηρίζεις ή τους δικαιολογείς στο κεφάλι σου, ή αυτοί που το κάνανε πρέπει να κάνουν ή whatever, ξέρω εγώ.
Όχι, διαφωνώ και εγώ με την νοοτροπία. Είχα ακούσει αυτή την νοοτροπία από κάποια άτομα και τη βρίσκω πάρα πολύ χάζη. Που σου λέει ότι άμα συζητήσεις με έναν φασίστα, μετά είναι δύο φασίστες που συζητάνε, κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν βγάζει για μένα κανένα νόημα, πραγματικά.
Ξέρεις, νομίζω πολλοί δεν υπολογίζουν ότι την πρώτη φορά που ανέβηκε το κόμμα της Χρυσής Αυγής σε μεγάλα νούμερα, δηλαδή από το 12 που είχε φτάσει πάλι σχεδόν 7%, πολλοί κόσμος δεν καταλάβαινε τι ψήφιζε. Και γενικότερα θεωρώ και στην Ελλάδα ότι υπάρχει σαν πρόβλημα αυτό.
Ναι, ότι δεν έχουμε αρκετή. Δεν υπάρχει ένα αρκετή έρευνα πριν ψηφίσει κάποιος. Έχουμε πολιτικούς δυστυχώς. Δυστυχώς. Συγγνώμη γι' αυτό. Έχουμε πολιτικούς δυστυχώς. Οι οποίοι. Δυστυχώς. Έχουμε πολιτικοί οι οποίοι προσπαθούν απλά να πάρουν τις ψήφους. Είμαι λίγο απογοητευμένος από το πολιτικό κλίμα της Ελλάδος. Δεν έχεις άτομα τα οποία να εκφράζουν πραγματικά το τι πολιτικοί θέλουν να ακολουθήσουν. Έχεις άτομα τα οποία κυνηγάνε τις ψήφους με απόχυλες και είναι πεταλούδες. Ενώ θα πρέπει να σου πούνε να ξέρω τι ακριβώς υποστηρίζεις, φίλε. Να ξέρω τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, ποια είναι η πολιτική σου στα οικονομικά, σε όλα τα θέματα, και να ξέρω ποιον θέλω να υποστηρίξω και μέχρι ποιον βαθμό. Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα.
Συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λες. Φταίμε. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι πείζουμε, έτσι. Δηλαδή, δουλεύουμε πολύ, έχουμε οικογένειες, έχουμε 15 δουλειές ο καθένας και είναι αρκετά δύσκολο. Είναι δηλαδή απαιτητικό πράγμα το να βρεις χρόνο να ασχοληθείς, να διαβάσεις τα προγράμματα των κομμάτων και να κάνεις μία όριμη επιλογή. Επίσης, τα κόμματα είναι λίγα και ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή παίρνεις τα πρώτα 5, 6, 7 κόμματα, πώς θα πάρεις. Από ένα σημείο και μετά αισθάνεσαι ότι η ψήφο σου θα πάει στα σκουπίδια και στην πραγματικότητα δεν θα, πώς θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό φυσικά καθιστά την ψήφο κάτι λίγο πιο, πώς το λένε, πρόχειρο. Ψηφίζουμε ένα κόμμα με το οποίο δεν ταυτιζόμαστε 100%. Λέμε από τα 5, ας πούμε, μπορώ να ψηφίσω, αυτό με εκφράζει 20%, ενώ τα άλλα με εκφράζουν κάτω από 10. Λέμε τώρα, λέω στην τύχη.
Ναι.
Αυτό φυσικά το καταλαβαίνουν οι πολιτικοί. Ξέρουν ότι εμείς δεν ασχολιόμαστε τόσο πολύ. Οπότε και αυτοί καταλήγουν σε συναισθηματικές προσεγγίσεις, απευθύνονται στο θυμικό μας και στα πάθη μας. Κάτι που κάνουν πολλοί είναι ότι παίρνουν, αντί να σου πούνε τι έχω να σου προσφέρω εγώ, σου λένε πόσο κακός είναι ο αντίπαλός μου. Σου κάνουν τον αντίπαλο να μην είναι άνθρωπος, να είναι ζώα αυτοί, είναι βλάκες, είναι φασίστες.
Να είναι μια καρικατούρα, να είναι μια καρικατούρα ανθρώπου.
Ναι. Mm-hmm. Οπότε σε περιχαρακώνουν, ας πούμε, σε ένα γκρουπ ανθρώπων που σου λένε ότι εγώ θέλω να σε σώσω από τους αντιπάλους, και όταν μετά γνωρίζεις έναν αντίπαλο, έχεις φάει τόσο προπαγάνδα, είναι αυτό που λένε το dehumanize που λέμε και στο χωριό μας στο Βόλο. Οπότε όταν τον άλλον μετά τον βλέπεις, έχεις φτιάξει το Χρυσαυγίτη να είναι ένα ζώο, ας πούμε, με κέρατα, ο οποίος φοράει μαύρα, δεν μιλάει μόνο με κεφαλαία ανορθόγραφα και όποιον ξένο δει τον σκοτώνει, και σου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στα κυβικά σου, ας πούμε. Μπορείς να το χωνέψεις.
Που μπορεί να είναι και μπερδεμένος άνθρωπος. Εγώ θα έλεγα ότι το ίδιο συμβαίνει και στην αριστερά, που θα τον δούνε τον τύπο ο οποίος μπορεί να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίζει ΚΚ και όλα αυτά, και θα πούνε «Α, είναι αναρχοάπλητος, είναι βρωμιάρης, είναι αυτό, είναι εκείνο».
Ακριβώς, ναι.
Ναι, γιατί πολλές φορές ξεσυνδέουν τον ψηφοφόρο άμεσα με το κόμμα, ενώ πολλές φορές ο κόσμος ξεχνάει ότι ένας ψηφοφόρος, πολλοί πάνε και ψηφίζουν σαν χόμπι. Δηλαδή, πραγματικά 20 άτομα πήγαν και ψήφισαν και πριν μπουν μέσα δεν ήξεραν. Δηλαδή, είτε ψηφίζανε δεξιά είτε ψηφίζανε αριστερά, δεν έχει σημασία. Δεν ήταν καθόλου ενημερωμένοι με αυτό που κάνουν και δεν καταλαβαίνουν και το βάρος επίσης της πράξης, έτσι.
Εμείς χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη συνείδηση εκλογική. Ένα πράγμα το οποίο κάνουν στην Αμερική, δεν το κάνουν και τόσο καλά, αλλά τουλάχιστον το κάνουν, είναι ότι υπάρχει πολύ καλή εκλογική συνείδηση. Για αυτούς είναι ένα μεγάλο γεγονός το να πας να ψηφίσεις. Και ερευνούν πάρα πολύ το που θα ρίξουν τη ψήφο τους. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα θα είναι το. Είτε θα ψηφίσω αυτό που ψηφίζει η οικογένειά μου, είτε θα ψηφίσω αυτό το οποίο μου έχουν πει να ψηφίσω γιατί θέλουμε το βίσμα, είτε θα ψηφίσω το ένα άκρο ή το άλλο άκρο, γιατί μόνο αυτό υπάρχει. Υπάρχουν τόσα κόμματα με διαφορετική πολιτική το καθένα, που θα μπορούσαν να προσφέρουν άμα είχαν λίγες θέσεις μέσα στη Βουλή. Και όλοι τα γνώνουν.
Και ξέρεις ποιο είναι το άλλο πρόβλημα, ότι όταν τα πράγματα γίνονται έτσι και φανατιζόμαστε, καταλήγουμε να μην μπορούμε να συζητήσουμε πολιτικά. Οπότε, ό,τι και να έχουμε ψηφίσει, φοβόμαστε να το πούμε, γιατί φοβόμαστε ότι η συζήτηση θα γίνει καυγάς. Οπότε, αν εγώ, ας πούμε, έχω ψηφίσει κάτι με τρομερή αβεβαιότητα, γιατί αυτό θεώρησα, ας πούμε, ότι ήταν η καλύτερη ή η λιγότερο κακή επιλογή, πώς θα οριμάσω εγώ την επιλογή μου, πώς θα καταλάβω αν έχω κάνει λάθος επιλογή, αν δεν μπορέσω να συζητήσω με έναν αντίπαλο θετικά? Αν εγώ του πω ψήφισε αυτό και μου πει αυτός εγώ ότι εσύ είσαι φασίστας ή είσαι χουντικός ή είσαι αναρχοάπλητος, τότε δεν θα κάνουμε συζήτηση. Εγώ θα πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, θα πρέπει να εφεύρω επιχειρήματα εκείνη τη στιγμή για να αμυνθώ και θα ισχυροποιήσω μια πολιτική θέση η οποία δεν είναι όμως ισχυρή. Προκειμένου να αμυνθώ δηλαδή, θα γίνω πιο φανατικός με αυτό που ψήφισα. Και αν είναι λάθος αυτή η επιλογή μου, θα δυσκολευτώ πολύ περισσότερο να καταλάβω.
Αυτό
που μιλάτε λοιπόν είναι η δυνατότητα να συζητάμε πολιτικά. Να μπορούμε να λέμε «Α, αυτό ψήφισες, ναι, γιατί, α, εγώ το ψήφισα αυτό για το άλλο». Εμείς με το που ακούμε ότι άλλος ψήφισε το τάδε, αυτόματα αλλάζει στα μάτια μας. Γίνεται διάβολος, γίνεται δεν ξέρω τι.
Μα έχουμε και τρελές πολλώσεις σε πολιτικές κουβέντες, με αποτέλεσμα απλά να υψώνονται, ας πούμε, τύχη άμυνας και να μην ανταλλάζονται επιχειρήματα και πρέπει να ανταλλάζονται κατηγορίες ή αυτό που είπες, να βλέπουν τον άλλον σαν τέρας. Που πολλές φορές ισχύει ακόμα και στην ίδια πλευρά, έτσι. Ακόμα και αριστερή μεταξύ τους, ακόμα και δεξί. Αυτό είναι πιστό πιο τραγικό στη χώρα αυτή.
Αυτό το βλέπεις δηλαδή, τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις να κανιβαλίζονται η αριστερά ή η δεξιά μεταξύ τους με έναν πολύ περίεργο τρόπο, που νομίζω ότι δεν βοηθάει καμία από τις δύο μεριές έτσι κι αλλιώς.
Έτσι είναι.
Μα υψώνοντας τύχη δεν βοηθάς πέντε το διάλογο εδώ που τα λέμε, γιατί δεν γίνεται διάλογος.
Ναι. Οκ. Okay. Νομίζω πως πέσαμε υπερβολικά πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
Μα είναι πράγματα αυτά. Ζούμε στην χώρα που είναι σε δημοκρατία και δεν μπορούμε να τη μεγαλώσουμε.
Αυτό ακριβώς. Μα έχουμε, είμαστε η χώρα η οποία τα ενέπνευσε όλα αυτά. Νομίζω πως θα έπρεπε να μπορούμε να το κάνουμε αυτό όπως καλύτερα. Μέχρι και ο σκύλος απ' έξω συμφωνεί, γιατί φωνάζει αυτή τη στιγμή, καυγίζει. Παρακαλώ.
Δεν θέλω να επεκτείνω πολύ το θέμα. Ένα τελευταίο θέλω να πω τουλάχιστον από μέρους μου. Mm-hmm. Ότι αν το σκεφτείς λίγο, πώς το λένε, ιδεαλιστικά ή θεωρητικά, το να ασχοληθεί ένας άνθρωπος με την πολιτική είναι. Πώς το λένε, η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην κοινωνία του. Είναι έως και θυσία αυτό το πράγμα. Να πεις, παιδιά, εγώ δεν θα κάνω καριέρα, δεν θα κάνω ό,τι θέλω να κάνω προσωπικά, θα ασχοληθώ με την κοινωνία. Το έχουμε διαστρεβλώσει τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Έχω άποψη για χιλιάδες πράγματα. Μπορεί λάθος, αλλά έχω, ρε παιδάκι μου. Και θα μπορούσα πάρα πολύ να είμαι σε μια, πώς το λένε, θέση πολιτικής δύναμης σε υπουργείο, σε δήμο, σε κοινότητα, δεν ξέρω τι, και να πω, αχ, γιατί με ενδιαφέρει, ρε παιδάκι μου, το καλό του κόσμου. Αλλά έχει αλλάξει, έχει λερωθεί τόσο πολύ η πολιτική, που δεν θέλω πραγματικά ούτε να την ακουμπήσω.
Το πιστεύεις.
Πραγματικά θα πέρναγα πολύ καλά κάνοντας αυτό το πράγμα και θα έκανα μάλλον και καλό έργο. Έτσι νομίζω, τέλος πάντων.
Αυτό το πιστεύεις, ότι έχω το ίδιο πράγμα στο μυαλό μου και σκέφτομαι ότι κάποτε. Σκεφτόμουν ότι κάποτε, λέω. Κάποια στιγμή. Ίσως σε 4 χρόνια από τώρα, ίσως σε 8 χρόνια από τώρα, θα ήθελα να ασχοληθώ με την πολιτική. Αλλά μόνο και μόνο που θα ασχοληθείς, δεν. Γιατί και εγώ το βλέπω σαν. Είναι υπηρεσία προς τον πολίτη. Δηλαδή το κάνεις αυτό γιατί λες, θέλω. Δεν το κάνεις για να πάρεις τα λεφτά και να πεις, α, ωραία, τώρα θα κάθομαι. Ή για να περάσεις τις δικές σου ιδέες. Πιστεύω πρέπει να το κάνεις για να πεις.
Να είσαι πολιτικό. Δηλαδή, ένας υπουργός δεν πρέπει να κοιμάσαι. Πρέπει να είναι 24/24. Πιο πολλή δουλειά και από το YouTube πρέπει να είναι.
Εγώ θα είχα. Ενώ από τη μία καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι απίστευτο άγχος, ειδικά άμα θέλεις όντως να κάνεις καλό για τον πολίτη σου. Μετά από την άλλη, σκέψε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα ακούς.
Καλά, και στον κόσμο γενικότερα και στην Ελλάδα, δυστυχώς η πολιτική συνδιευθύνει. Εννοώ ψυχολογικά συνδιευθύνει, όχι ηθικά.
Και ηθικά, ίσως. Ποιος ξέρει.
Καλά, ναι, και ηθικά. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα που έχουμε δει, αλλά με ενδιαφέρει το. Οπότε, ξέρεις, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να ασχοληθεί και δεν πάει εκεί πέρα για τη λαμογιά και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Γιατί είναι αυτό, όταν ξέρεις ότι θα πας και θα αλλοιωθείς μέσα σε αυτό το κύκλωμα, ας το πούμε έτσι. Ποιος ο λόγος να πας έτσι.
Μα ναι. Και μόνο που το είπαμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα γράψουν. Α, φυσικά και θέλουν τα κομματόσκυλα. Ναι, θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάντα υπάρχουν. Δυστυχώς.
Ναι, okay.
Ωραία, θα πω στην πολιτική. Σε ποιο κόμμα θα μπω. Τελείωσε. Και εκεί δεν υπάρχει απάντηση, τελειώνεις. Αν γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου.
Και εκεί μετά λες, ξέρεις κάτι, άστε σε κάποιον άλλον. Άστε σε κάποιον άλλον καλύτερα.
Ναι, μα αυτό, και με ξέρει αυτό που είναι τραγικό που συμβαίνει και στους ψήφους. Πόσες φορές έχεις ακούσει να λένε, εγώ δεν πάω να ψηφίσω, ξέρω εγώ, δεν έχω άποψη. Άστε στους άλλους, παιδί μου, θα κάνω αποχή, ξέρω εγώ.
Αλλά άμα κάνουμε όλη αποχή, μετά θα αποφασίσει ποιο θα. Δεν ξέρω, για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για να απέχεις από την κάλπη. Και πιστεύω ότι είναι από τα λίγα εν μέρη δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ένας πολίτης.
Ναι, είναι. Βασικά είναι και υποχρέωση αυτό που το λες. Το θέμα είναι ότι πολλοί τα αναγνωρίζουν μόνο στο δικαίωμα. Ότι ξέρεις κάποιος που δεν θέλει, το βλέπει ως δικαίωμα, άρα είναι, μπορεί να κάνω ό,τι θέλω, άρα θα κάτω σπίτι μου, ξέρω. Προτιμώ να πάω για μπάνιο. Ειδικά με είναι καλοκαίρι εκλογές, είναι απίστευτο το πώς είναι για μπάνια, τι κάνεις στις κάλπες.
Θα έπρεπε να βάλουν κάλπες δίπλα από παραλίες και απλά να ψηφίζεις ενώ κάνεις μπάνιο.
Ξέρεις τι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι έχουν χώρες που γίνεται ιντερνετικά αυτό το πράγμα. Οπότε μπορεί να ψηφίσει όλος ο κόσμος. Ακόμα και αυτός ο οποίος π.χ. έχει σπάσει το πόδι του ή δεν μπορεί να κινηθεί από το σπίτι του.
Έχεις δίκιο. Όντως γινόταν αυτό σε κάποιες χώρες.
Δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα είμαστε τόσο πίσω αυτό το κομμάτι.
Γιατί
είμαστε όλοι.
Μόλια και άλλοι μόνο μας.
Ναι, σωστό.
Ναι, αλλά αυτό ακριβώς πώς αλλάζει. Διότι, ο Γιάννης έκανε αυτό το βίντεο και είναι φανταστικό βίντεο. Πραγματικά προτείνω να το δείτε και δείτε το με ανοιχτό μυαλό. Προσωπικά, ό,τι λέγω στα δικά μου βίντεο είναι ότι δείτε το βίντεό μου και διαφωνήστε αν θέλετε, αλλά διαφωνήστε. Μην αρχίσετε να λέτε δεν θα έπρεπε να μιλήσεις καν. Στην περίπτωση αυτή στην οποία βρισκόμαστε πολιτικά, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα, εγώ θα έλεγα πως ο κόσμος όλος περνάει από μια περίεργη κρίση ιδεών στον πολιτικό τομέα. Δηλαδή, για ποιον πολιτικό μπορείς να πεις εδώ στην Ευρώπη, γενικώς στον κόσμο, ότι α, ξέρεις κάτι, ο τάδε δεν έχει τίποτα καθολικά αρνητικό, ρε παιδί μου, να του προσάψεις. Πόσο μάλλον με χώρες, δηλαδή βλέπω για την Κίνα. Δεν ξέρω, έχετε ακούσει για την Κίνα τι έχει γίνει αυτές τις μέρες?
Όχι, τι έχει γίνει?
Ξέρω, ναι.
Okay, βγήκανε κάποιες φωτογραφίες για την Κίνα και τις, μπορεί να έχετε ακούσει ότι γίνονται πάρα πολλές διαδηλώσεις και τις καταστέλει η κυβέρνηση της Κίνας αρκετά βία. Τώρα, κάποιες φωτογραφίες οι οποίες έχουν γίνει leaked δείχνουν το εξής, ότι υπάρχουν κλούβες οι οποίες μαζεύουν διαδηλωτές, άντρες, γυναίκες ξεχωριστά, και μαζεύονται σε, ας πούμε, περίπου στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Ωραία okay.
Ναι, συγγνώμη που έριξα λιγάκι το mood σε όλη τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Έχουν βγει διάφορες πληροφορίες, δεν έχουν ταυτοποιηθεί πολλές από αυτές, οπότε να, όσοι ακούνε να έχουν μια μικρή πίστη πάνω σε αυτό, και δεν μου κάνει καμία εντύπωση με βάση τα άλλα πράγματα τα οποία έχουν βγει από την Κίνα. Έχουν βγει κάτι extreme πραγματάκια. Έχουν βγει κάτι πάρα πολύ extreme πραγματάκια. Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διάφορα άλλα τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω αυτή τη στιγμή στο podcast. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει αυτό φυσικά και ίσως να παραθέσω και μια πηγή κάτω στην περιγραφή.
Ναι, αλλά αυτό που στην Κίνα είναι, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον σαν γη, σαν ανθρωπότητα. Οπότε, με τέτοιου είδους ολοκληρωτικά καθεστώτα, με τέτοιου είδους περιορισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Και το ότι, εντάξει, θα υπήρχε πάντα μια Βόρεια Κορέα ή δεν ξέρω τι, κάποιο κράτος, πώς το λένε, φτωχό, το οποίο έχει κατάλοιπα τέτοια, αλλά δεν περιμένεις, δεν περίμενα εγώ τουλάχιστον, η Κίνα, που είναι αυτή τη στιγμή μια ανερχόμενη υπερδύναμη, η οποία τεχνολογικά είναι παντού, να λειτουργεί έτσι. Και θέλω να πιστεύω, ελπίζω, ότι δεν θα τα καταφέρει να επιβιώσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και μάλιστα το συζητάει πολύ ο Χαράρη στα βιβλία του, στο τελευταίο του βιβλίο, στα, νομίζω λέγεται 21 μαθήματα 21ου αιώνα, κάπως έτσι. Λέει ότι όταν περιορίζεις την ελευθερία στον άνθρωπο, υπάρχει όριο ζωής και από εκεί και πέρα δεν θα τα καταφέρεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για πάντα. Μπορείς να το κάνεις για κάποιο διάστημα, αλλά από ένα σημείο και μετά θα καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Και πραγματικά ελπίζω να έχει δίκιο.
Και εγώ, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για καταπάτηση της ελευθερίας ενός πολίτη και όλο αυτό μου κάνει μια απίστευτη εντύπωση, το πώς η ελευθερία με έναν πολύ περίεργο τρόπο έχει καταλήξει να μειώνεται εν μέρη στον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Και δεν λέω για μικρά πράγματα, λέω γενικώς για πιο μεγάλα. Είχε βγει και ένα νομοσχέδιο πριν από 4 μέρες, αν θυμάμαι καλά, το οποίο περιορίζει το δικαίωμα του συναθρίζεστε. Το ξέρετε αυτό? Άμα θέλετε να κάνετε μια... όχι πορεία, γιατί πορεία πρέπει να πάρεις άδεια, αυτό ήταν ανέκαθεν. Αλλά άμα θέλετε να μαζευτείτε, π.χ. να κάνετε 10 άτομα μια διαδήλωση απ' έξω από ένα κατάστημα ή κάτι, ενώ πιο παλιά μπορούσες απλά να το κάνεις, πλέον πρέπει να πάρεις άδεια από το αστυνομικό τμήμα, στο οποίο γίνεται η διαδήλωση. Το υπεύθυνο αστυνομικό τμήμα δηλαδή.
Κάτσε, αυτό θα ισχύει ακόμα και για meetup. Έχω αυτή την περίεργεια τώρα που σου το λες.
Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα. Εσύ, νομίζω, Γιάννη, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό για τα meetups των YouTubers που έγιναν τώρα κατά την εποχή της κορώνας.
Όχι, δεν ξέρω για ποια meetup λες.
Okay. Είχε γίνει ένας μικρός ντόρος με κάποια meetups που έκαναν διάφοροι YouTubers, όπου έλεγαν, ξέρω εγώ, ότι θα είμαι εκεί, ελάτε, και ερχόντουσαν 200, 300, ενίοτε 400 άτομα, χωρίς καθόλου προστατευτικά μέτρα, ο ένας πάνω στον άλλον, κυριολεκτικά. Οι YouTubers προφανώς δεν τους νοιάζει γιατί επωφελόντουσαν από αυτό. Και όλο αυτό το θεματάκι στην αρχή ήταν λίγο περιορισμένο, κανείς δεν έδινε πολύ σημασία. Κάποια στιγμή άρχισα εγώ να ασχολούμαι μέσα από τα νέα. Αυτό το πράγμα το είδανε και κάποια sites δημοσιογραφικά που αναφέρθηκαν σε αυτό. Και από ό,τι έχω καταλάβει, ενημερώθηκε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, διότι ήταν πάρα πολύ κοινότυπα. Είχαν καταλήξει να γίνονται κοινότυπα. Γινόταν ένα νέο meetup κάθε εβδομάδα. Και πριν από μερικές μέρες βγήκε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση ότι βγήκε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ήταν εύκολο να περάσει από το μυαλό κάποιο ότι ναι, λογικά βγήκε και για να περιοριστεί το κατά πόσο θα υπάρχουν νέα κρούσματα λόγω των αυτών των των συγκεντρώσεων. Τώρα, κατά πόσο αυτά τα αποκρίνεται στα meetup ή όχι, Πατρινέ, πραγματικά δεν γνωρίζω. Μπορεί να μην πέφτουν σε αυτή την κατηγορία. Σίγουρα όμως είναι για τις διαδηλώσεις, το οποίο εν μέρη μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνο. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνώ με αυτό.
Κοίτα, εγώ δεν θα ήθελα τώρα, είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα και επειδή δεν έχω δει το νομοσχέδιο, δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω ερευνήσει, φοβάμαι να πω κάποια άποψη και να πω κάποια βλακεία αυτή τη στιγμή.
Καταλαβαίνω.
Για να απαντήσω και λίγο διπλωματικά, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχουν κάποια όρια. Mm-hmm. Το ένα όριο είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να διαδηλώνουν, οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να, πώς το λένε, συναντιούνται, να συναθρίζονται και να εκφέρουν την πολιτική, την κοινωνική τους άποψη κτλ. Αλλιώς δεν ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία. Από την άλλη όμως είναι γεγονός ότι καμιά φορά αυτό το πράγμα παραγίνεται στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας ειδικά και βλέπουμε περιπτώσεις, ας πούμε, τον κάθε κακομοίρη, ας πούμε, να μαζεύεται 15 άτομα και να κλείνουν την κυκλοφορία. Εκεί, ας πούμε, και εγώ θα βάζα ένα όριο. Τώρα, αν το νομοσχέδιο είναι πιο κοντά σε αυτό το όριο ή αν είναι πιο κοντά σε κάτι χειρότερο, δεν το γνωρίζω.
Ξέρεις, πολλές φορές είναι εκεί πολύ λεπτά αυτά τα όρια και λες, ξέρεις ποιος τα ορίζει και πού σταματάνε να υπάρχουν.
Αυτό είναι το θέμα, το ότι είναι πολύ ανοιχτό.
Περιέγραψες, στην ευχέρεια του αστυνομικού διοικητή, διευθυντή, δεν ξέρω τι.
Ναι,
εάν αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν πάρει μια οδηγία και το εκτελέσουν αυτό το πράγμα με υγεία, με δημοκρατία, τότε είμαστε ok. Αν όμως αυτοί έχουν πάρει μια οδηγία ότι κόψτε τους όλους, τότε δεν είμαστε ok.
Καταλαβαίνω. Ναι. Και εγώ, κοίταξε, αυτό είναι τελείως καινούριο το νομοσχέδιο τώρα. Ψηφίστηκε πριν από ό,τι καταλαβαίνω, ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και ή έναν μήνα περίπου και τέθηκε σε ισχύ πριν από μερικές μέρες. Δεν ξέρω πότε θα βγει το ένας και ένας, μπορεί να έχει περάσει καμιά εβδομάδα από τότε που το συζητάμε. Οπότε λάβετε το αυτό υπόψη. Πραγματικά και εγώ ελπίζω να τηρηθεί με δημοκρατικές διαδικασίες, διότι εν δυνάμει μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό. Anyway, όπως και να έχει. Πού θέλετε να πάμε τη συζήτηση τώρα, γιατί έχουμε μπλέξαμε πολύ με όλα αυτά τα πολιτικά.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω στο κανάλι του Γιάννη και να πω ότι, Γιάννη, θέλω να μου πεις εσύ πώς έχει λειτουργήσει το μοντέλο που κάνεις ένα βίντεο, παραθέτεις μια άποψη και μετά να καταλαβαίνω ότι είχα κάνει ένα live stream στο YouTube που απαντάς ερωτήσεις του κοινού που έχεις μαζέψει κάτω από το βίντεο, τα λέω σωστά?
Ναι, κοίταξε, τώρα η αλήθεια είναι ότι επειδή στην πραγματικότητα έχω κάνει μόνο 3 βίντεο, δηλαδή είναι 3 θέματα, το ένα απλά είχα βγάλει 2 βίντεο γι' αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να εξάγουμε, ξέρεις, ένα γενικό κανόνα, αλλά αυτό είναι το σκεπτικό.
Ναι. Και πώς φαίνεται ότι δουλεύει αυτό το πράγμα, δηλαδή, ρε παιδί μου, υπάρχει ανταπόκριση την ώρα που, ας πούμε, κάνεις το live, διαβάζεις και το chat ή επικεντρώνεσαι μόνο σε αυτά που έχεις μαζέψει εσύ προηγουμένως?
Προσπαθώ να κάνω και τα δύο, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες φορές με παταγώδη αποτυχία. Κοίτα, το θέμα είναι ότι αυτά τα θέματα που πιάνω είναι μεγάλα θέματα, τα οποία δεν τελειώνει ποτέ η συζήτηση. Γιατί είναι θέματα τα οποία, ξέρεις, δεν απαντιούνται. Είναι θέματα, τι κάνουμε σε αυτή, όπως αυτό που συζητάμε τώρα, ας πούμε, δηλαδή πού τελειώνει η ελευθερία του ανθρώπου και πού αρχίζει η ασφάλεια του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν έχει καταφέρει να απαντήσει η ανθρωπότητα τόσες χιλιάδες χρόνια που υπάρχει. Οπότε πάντα θα είναι μια ατελείωτη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν μπορείς να το περιορίσεις ένα βίντεο 10-15 λεπτών αυτό το πράγμα, οπότε νομίζω ότι χρειάζεται και μια συζήτηση, χρειάζεται ένα Q&A με τον κόσμο. Εγώ μπήκα στη διαδικασία να απαντάω σε όλα τα comment, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολο τελικά από ένα σημείο και μετά. Και μου το λέγανε όλοι, μην απαντάς, είσαι τρελός. Λέω, μα γιατί περνάω τόσο ωραία, και κατέληξα μετά να μην μιλάω σε κανέναν, να είμαι όλη μέρα δίπλα στο γιο μου και στην γυναίκα μου με το κινητό και να απαντάω. Και με το κινητό είναι και δύσκολο να κάνεις μεγάλη απάντηση.
Καλά.
Σκέφτηκα τα live, κρατάω κάποιες, ας πούμε, ερωτήσεις που θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικές σε μια θεματική που προκύπτει από το κάθε θέμα και κάνω λίγο συζήτηση με τον κόσμο. Τώρα, ακόμα δεν έχω μάθει την ισορροπία μεταξύ comments και μεταξύ δικού μου υλικού. Δεν είναι πολύ εύκολο, ακόμα είμαι άπειρος. Αλλά ελπίζω πως σιγά-σιγά θα το προχωρήσω, θα το ανακαλύψω καλύτερα.
Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί και εμένα μου αρέσει να απαντάω στα comments. Και από ένα σημείο και μετά, μόλις μαζεύονται, για μένα, μόλις μαζευτούν 500 comments και πάνω σε ένα βίντεο, λέω, ok, εδώ είναι το τέλος του να απαντάμε σε comments, δεν μπορούμε άλλο. Ό,τι γράψουν, γράψανε μετά από εκεί και πέρα. Γιατί δεν μπορείς να απαντήσεις σε όλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτά.
Ισχύει, ναι.
Λοιπόν.
Έχουμε και προσωπικές ζωές. Εγώ θα κάνω και μία ακόμα ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
Πάτερ, ναι, πριν κάνεις την ερώτηση, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Έτσι. Θέλω να προσθέσω κάτι.
Πες, βεβαίως.
Θέλω να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά και να πω ότι. Βλέπω εδώ πέρα ότι Γιάννη, παρόλα αυτά, έχεις ήδη το πρώτο σου, ας το πούμε, beef. Είχες το πρώτο ιντερνετικό sparring. Είχε βγει ένα βίντεο το οποίο ήθελε να απαντήσει σε κάποια από τα πράγματα που έθεσες σε βίντεο σου.
Ναι, όντως.
Το βίντεο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσύ που είσαι και λίγο πιο, μεγάλος. Τώρα σε ρωστάρω λίγο για την ηλικία, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά... Okay, εξαιρετικά. Πώς βρίσκεις το internet beef ως τώρα, πώς σου φαίνεται, τι ιδέα έχετε εσείς οι boomers για το YouTube, θέλω να μάθω.
Τώρα, τι ιδέα έχουμε κι εμείς, ακόμα το ανακαλύπτω εγώ αυτό το πράγμα. Τώρα, όντως, όταν βγήκε το πρώτο βίντεο, υπήρξε ένα παιδί που έκανε κι αυτός έτσι, έπιανε λίγο αυτό το θέμα και έκανε ένα βίντεο σαν απάντηση. Mm-hmm. Θετικά μίλαγε για μένα, αλλά διαφωνούσε σε πάρα πολλά σημεία. Τώρα, δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν... Τώρα, όσο ψωνίστηκα και να ακούγεται, δεν μπορούσα να αφιερώσω τον χρόνο που ήθελε αυτό το παιδί για να συζητήσουμε, διότι μου έγραφε και κάτι κατεβατά στα σχόλια και έπρεπε να πιάσω 15 points, ας πούμε, και να αρχίσω να γράφω. Όπως είπαμε, 45 χρονών, έχω μωρό παιδί, δουλεύω, δεν μπορώ να ασχολιέμαι με τον καθένα σε τέτοιο βαθμό. Θα ήθελα, αλλά δεν γινότανε. Επίσης, το άλλο είναι ότι, ξέρεις τι, mm-hmm. υπάρχει ένα πνεύμα πίσω από τα δικά μου βίντεο που έχει να κάνει με το ότι τι είναι χρήσιμο. Δηλαδή, από όλα αυτά που συζητάμε, τι μας βοηθάει να ζήσουμε καλύτερα, ρε παιδί μου, να καταλάβουμε καλύτερα πώς δουλεύει ο κόσμος και να είμαστε ευτυχισμένοι. Όταν η συζήτηση γίνεται πιο πολύ η ορισμή της φιλοσοφίας και ότι άλλο οι αξίες, άλλο τα κέρδη, άλλο τα πράγματα, άλλο αυτό. Δηλαδή, να μαλώσουμε για τα πώς τα λέμε, ωραία, θα μαλώσουμε για το ανεπίτα ή σουβλάκι, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Είναι αυτό που λέει, δεν θα το μάθω, θέλω να το φάω. Οπότε θεώρησα και περιττές αυτές τις συζητήσεις.
Συμφωνώ ότι όταν βαλτώνει συζήτηση γύρω από ορισμούς, τότε γίνεται εντελώς ανούσια. Αλλά ενδιαφέρον αρκετά αυτή η απάντηση. Και ναι, νομίζω ότι μερικές φορές όντως το internet και το real life μπορεί να περιπλέκονται. Και ναι, ειδικά αν αρχίσεις να απαντάς σε κάποια πράγματα, δεν πρόκειται να σταματήσεις. Ποτέ δυστυχώς. Πατρινέ, είχες εσύ κάτι το οποίο θέλεις να προσθέσεις.
Ναι, η οποία κολλάει και πάρα πολύ σε αυτό που είπες. Εγώ αυτό που θα ρωτήσω τον Γιάννη είναι, σαν ένα άτομο που χρόνια τώρα η δουλειά σου είναι συναστρέφηση με κόσμο, έτσι, όταν μιλάμε για θέατρο, για stand-up, έχεις δει, ας πούμε, αρκετά, ρε παιδί μου, υποθέτω ότι έχεις ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις για tours, οπότε έχεις δει και διάφορες διαφορετικές κουλτούρες, θα το λέγαμε, μέσα στην Ελλάδα. Ο κόσμος του ίντερνετ, εννοώντας τα comments που βλέπεις, σου φαίνεται διαφορετικός από ό,τι είναι στην πραγματικότητα? Δηλαδή, θεωρείς ότι οι άνθρωποι όταν είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο αλλάζει ή βλέπεις παρόμοιες αντιδράσεις με αυτό που όταν, ας πούμε, γυρνάς την Ελλάδα και συζητάς με άτομα?
Κοίτα, όταν έχεις τον άλλον μπροστά σου, δεν μπορεί ο άλλος να, πώς το λένε, να λειτουργήσει ακραία. Πρέπει να είναι και πολύ ιδιαίτερη περίπτωση για να μιλήσει ακραία όταν τον βλέπεις. Επίσης, όταν έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου, τον κατανοείς και λίγο περισσότερο. Όταν δεν τον βλέπεις, φαντάζεσαι το χειρότερο. Ειδικά το γραπτό λόγο, τον παρεξηγούμε συνέχεια. Γιατί μπορεί να γράψω εγώ κάτι ουδέτερα και εσύ να το διαβάσεις όλο αρνητικά και να πεις γιατί μου μιλάει έτσι. Και μετά να λέω, συγγνώμη, δεν εννοούσα αυτό. Και τελείωσε. Έχει γίνει η παρεξήγηση.
Ναι.
Αλλά εγώ την πρώτη μου μεγάλη ήττα στο ίντερνετ την έφαγα προδεκαετίας, που τότε με τη θεατρική ομάδα είχαμε κάνει μια παράσταση που λεγόταν Το Ίδρυμα, η οποία ήταν έτσι αρχές μνημονίου τότε και λέγαμε ότι οι Έλληνες είμαστε ζώα και ότι δεν έχουμε κοινωνική συνείδηση κτλ. Και αυτό είναι μια παράσταση που είχε κάνει αρκετή επιτυχία. Και τότε ήταν που είχε φύγει η Ελληνοφρένεια από το Sky και επειδή εμείς ξέραμε τα παιδιά της Ελληνοφρένειας, αυτοί προτείνανε στο Sky να πάμε εμείς και να κάνουμε την αντίστοιχη πολιτική κομική εκπομπή αντί για την Ελληνοφρένεια. Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, κάναμε εμείς την εκπομπή. Και όλο αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια παρεξήγηση που οδήγησε σε απίστευτες επιθέσεις ιντερνετικές ανώνυμες που μας λέγανε ότι είμαστε σκλάβοι του Αλαφούζου που μας έχει μάλλει. Μου έλεγε ένας λιμοκοντοράκο ηθοποιέ που σου βάλε ο Αλαφούζο στο χρηματοκιβώτιο στον κόλο και κάτι τέτοια.
Ψύχραμα πράγματα δηλαδή.
εκπομπή δεν πήγε καλά, κατέβηκε. Ακόμα δεν ήμασταν κι εμείς λίγο άσχετοι από τηλεόραση και νομίζω δεν τα καταφέραμε και πολύ καλά, είναι αλήθεια. Οπότε βγήκε και πιο διδακτική από όσο θα θέλαμε. Βάλε τώρα ότι ήμασταν και στο Sky. Βάλε ότι ο Sky είχε πάρει και μια πολιτική θέση συγκεκριμένη σε σχέση με το μνημόνιο. Όλο αυτό το πράγμα, παιδιά, ήταν κατάθλιψη. Κατέβηκε η εκπομπή και εγώ είπα, ας πούμε, δεν ξανασχολούμαι. Κόντεψε να χαλάσει η ομάδα δηλαδή. Σταματήσαμε να μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι πιστέψανε πράγματι ότι εμείς ήμασταν. Πώς το λένε, μας πλήρωνε ο Αλαφούζος για να κάνουμε προπαγάνδα. Άνθρωποι που τους ξέραμε, που μας ξέρανε 10 χρόνια ομάδα, πιστέψαν αυτό το πράγμα. Οπότε μέχρι εκεί εγώ ήμουν ένα αθώο παιδί που πίστευε ότι όλα πρέπει να τα συζητάμε και να τα λέμε και από εκείνη την εμπειρία και μετά είμαι πάρα πολύ φοβισμένος από το ίντερνετ.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλύτερα εδώ στο YouTube ή όχι. Εσύ πατρινέ τι λες για το συγκεκριμένο. Βγαίνουν μαχαίρια εδώ πέρα ή όχι.
Κοίτα, θα σου πω, δεν θέλω να γίνω υπερβολικός και να πω. Η εύκολη λύση είναι να πεις ότι ναι, βγαίνουν μαχαίρια και ο κόσμος δεν ξέρει τι γράφει. Όσο προσπαθώ να παρακολουθώ comments από άλλα βίντεο που πιάνουν έτσι, επειδή μου θέματα που δεν μπορεί να τα αφήσουν, ας πούμε, ουδέτερο, και θα πάρεις μια άποψη. Υπάρχουν τα άτομα τα οποία φωνάζουν, αλλά υπάρχουν και πολλά άτομα τα οποία γράφουν σωστές απόψεις. Απλά το πρόβλημα και με το ίντερνετ και γενικότερα είναι ότι αυτός ο οποίος γαυγίζει ακούγεται και τον θυμάσαι πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτόν που θα γράψει μια. Έτσι, ας πούμε, ξέρω, ψύχραμη απάντηση. Είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί μαζί, δεν έχει να κάνει. Οπότε νομίζω... δεν ξέρω να σου απαντήσω ξεκάθαρα μετά από 8 χρόνια που κάνω αυτό το πράγμα.
Κοίταξε, κατά κύριο λόγο, εγώ θα πω το εξής. Προσωπικά έχω μια αρκετά καλή εμπειρία από το YouTube. Δηλαδή, okay, αν θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα γαυγίσουν, θα γράψουν το μακρύ τους και το κοντό τους, ναι, προφανώς. Και τώρα κάτω από αυτό το βίντεο θα υπάρχουν άτομα που έξαν 2 λεπτά και θα γράψουν κάτι. It's okay. Γενικά πιστεύω ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ισχύει. Πάντα θα σου μένει το αρνητικό το οποίο έχει γράψει κάποιος. Είναι ενδιαφέρον μερικές φορές να ακούς και αυτό το πράγμα, διότι μπορείς να πάρεις, πιστεύω, πολύ καλό feedback. Όχι απαραίτητο, μπορεί και να διαφωνείς με αυτό, αλλά μπορείς να καταλάβεις τουλάχιστον το πώς φαίνεται σε κάποιον αυτό το οποίο έχεις πει. Και ίσως να διαμορφώσεις ή να εμπλουτίσεις τις απόψεις σου για να μπορείς να κερδίσεις και αυτό το άτομο. Μετά από την άλλη μπορεί να πεις ότι δεν σε νοιάζει κιόλας και απλά να τα γνωρίσεις. Είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι φαίνεται, νομίζω. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει μια σίγουρη απάντηση πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι εξαρτάται το τι ταιριάζει τον καθένα στην εκάστοτε περίοδο.
Το θετικό με το YouTube είναι ότι σε αντίθεση με την τηλεόραση που ουσιαστικά λέει 9 η ώρα, παιδιά, εμείς θα παίξουμε αυτό και δείτε το. Στο YouTube δεν είσαι υποχρεωμένος να δεις κάτι άμα παίζει. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος για να μπαίνεις να βλέπεις κάτι που δεν σου αρέσει, μόνο και μόνο για να κουρδίζεσαι και να το βρίζεις. Ενώ στην τηλεόραση καταλαβαίνω ότι μπαίνεις, ας πούμε, στο Sky να δεις ειδήσεις και είναι 9 παρατέταρτο και αντί να δεις την Ελληνοφρένεια να βλέπεις κάτι μαλάκια, ας πούμε, που λένε κάτι άλλο και λες πάρε αυτούς που τους βρήκα. Οπότε μοιραία επιλέγεις να δεις αυτό που θέλεις. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να καταλήξεις να έχεις το δικό σου κοινό που σε βλέπει γιατί του αρέσεις. Και αυτοί που δεν τους αρέσει να σε αποφεύγουν και να είναι όλοι ευτυχισμένοι.
Α, δεν ξέρω. Εγώ είμαι από αυτά τα άτομα που, άμα πραγματικά αντιπαθώ κάποιον, ίσως να κάθομαι και να βλέπω όλα τα βίντεο επίτηδες. Μάλλον έχω πρόβλημα με αυτό.
Όχι, να σου πω κάτι. Βέβαια, Γιάννη, θα σου πω και μια άλλη άποψη. Ότι αυτή η οποία λέει ότι αν βλέπεις μόνο πράγματα τα οποία σε αρέσουν 100%, καμιά φορά μπαίνεις και στην παγίδα να μην δεις ποτέ την αντίθετη άποψη.
Το echo chamber εννοείς.
Ναι, δηλαδή, ξέρεις, αν πεις ότι okay, έχω κλειδώσει σε 3 κανάλια που συμφωνούμε απόλυτα, τα λάθη σου, σε εισαγωγικά, θα ανταμείβονται, ας πούμε, και θα επικροτούνται από τα άτομα τα οποία συμφωνούν. Οπότε, ξέρεις, δεν θα βλέπεις ποτέ. Ενώ τουλάχιστον στην τηλεόραση θα τύχει, θα δεις μια άλλη άποψη. Και αν είσαι normal άνθρωπος και δεν πολλωθείς, θα αναρωτηθείς λίγο, μήπως κάνω λάθος εκεί. Ή καμιά φορά επιβεβαιώνεις και γιατί είσαι σωστός, έτσι. Βλέποντας εισαγωγικά το λάθος του αλλού.
Καταλαβαίνω τι εννοείς.
100%. Και νομίζω ότι αυτό τώρα που προσφέρει το ίντερνετ, αυτή η αποκέντρωση της πληροφορίας, που αντί να έχουμε 5 εφημερίδες, 5 κανάλια και όλα αυτά τα βλέπουμε, έχουμε άπειρα και μπορούμε να κόψουμε και να ράψουμε κάτι στα μέτρα μας, είναι και αυτό που ζημιώνει τη ζωή μας. Δηλαδή, ο λόγος που ο άνθρωπος που δεν εμβολιάζει το παιδί του θα βρει και άλλους 15.000 που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Και αυτοί οι άνθρωποι θα του παρέχουν επαρκή επικοινωνία μέσα σε μια μέρα για να θεωρήσει ότι όλος ο κόσμος πιστεύει αυτό. Γι' αυτό αυτός συνεχίζει αυτή τη διαδικασία. Ενώ σε ένα παλιότερο κόσμο που έπαιρνε μια εφημερίδα, όπως είπαμε, και άκουγε ένα πράγμα, θα έλεγε μήπως δεν γραμμόταν, είναι και μαλακία, δηλαδή να μην εμβολιάσω το παιδί μου. Έτσι λοιπόν επιβιώνουν και οι πολιτικές, έτσι πολωνόμαστε πιο πολύ, αλλά δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το θέμα.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη, εγώ πιστεύω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα είναι ότι κατακλείζεται από αλήθεια. Απλά είναι πολλές διαφορετικές μικρές αλήθειες.
Ναι. Αυτό. Πολύ σωστό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε κάποια κρίση. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είδους ήταν αυτή η κρίση. Και στη συνέχεια θα δημιουργηθεί μια νέα ηθική, ας πούμε, μια νέα κοσμοθεωρία και πλέον θα το έχουμε λύσει. Αλλά νομίζω ότι απλά είναι ακόμα ένα καινούριο εργαλείο το ίντερνετ και το χρησιμοποιούμε με παλιές αξίες. Εμείς οι boomers, λοιπόν, και Generation X, ερχόμαστε με παλιές απόψεις και πάμε, ας πούμε, και βλέπουμε στο ίντερνετ και μιλάμε με έναν τρόπο, με μια ανωνυμία και δεν έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να τα επαναπροσδιορίσουμε αυτά τα πράγματα. Τι είναι βία στο ίντερνετ, σε τι δίνουμε σημασία. Mm. Δηλαδή το ότι εγώ κολλάω στον έναν που θα μου γράψει το κακό σχόλιο, αντί στους 15 που θα μου γράψουν το καλό, είναι ένα πρόβλημα που το παλιό μυαλό μου δεν με βοηθάει να αντιμετωπίσω αυτό το νέο μέσο. Μάλλον στις επόμενες δύο γενιές θα βρεθεί τρόπος αυτό το πράγμα να λειτουργεί, θα βρεθεί τρόπος να παντρευτούν οι πολλές αλήθειες. Σας είπα ότι είμαι αισιόδοξος, έτσι. Mm-hmm. Και έτσι δεν θα καταστραφεί ο κόσμος.
Ναι, όχι. Ποντάριζε μέσα στην εξελικτική θεωρία του ανθρώπου, ρε παιδί μου, ότι θα καταφέρει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του ίντερνετ.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα απογοητευτούμε.
Για να δούμε.
Λοιπόν. Κοίτα, η ιστορία έχει δείξει ότι ο άνθρωπος επιβιώνει, ρε παιδί μου, από τις αλλαγές. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να πάει κάτι πάρα πολύ λάθος για να μην προσαρμοστεί σε κάτι σαν αυτό η ανθρώπινη κοινωνία.
Ναι, αλλά δεν είχαν το ίντερνετ και τα memes τότε, πατρινέ.
Ναι, είχαν όμως πολέμους και μεσαίωνα, ξέρω εγώ. Είναι χειρότερο, λες, το ίντερνετ το μεσαίωνα.
Κοίτα, Meme War 3 είναι πιο δύσκολο από το World War 2, φίλε. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Έχουμε θέμα.
Η αλήθεια δεν έχω επιχειρήματα να σου πω γιατί αυτό που λες είναι λάθος, οπότε θα συμφωνήσω ένα βαθμό.
Αυτό που λένε χαζό, οπότε δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται επιχειρήματα. Λοιπόν, θέλετε να...
Α, παρακαλώ. Είχαμε κάποτε επικρίσεις ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Απλά η ανθρωπότητα έχει πλέον τόσο μοντέρνα εργαλεία που μπορεί να παίζει Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς να σκοτώνεται κόσμος.
Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο όμως. Να θεωρούμε την κοινωνία του ίντερνετ ως πεδίο μάχης.
Ενδιαφέρουσα ερώτηση.
Πολύ. Εγώ θέλω να ελπίσω ότι δεν είμαστε εκεί πέρα. Καλά, αντιπαραθέσεις υπάρχουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό υπήρχαν παντού στην κοινωνία. Ξέρεις, είτε λέμε στο καφενείο, είτε λέμε στην πολιτική, στην πλατεία, ό,τι θες.
Να, αλλά σκέψτε το εξής.
Αλλά σε αυτό το σημείο να λέμε ότι είμαστε σε εμπόλεμη ζώνη μέσα στα όρια του ίντερνετ.
Πατ, σκέψτε το εξής.
Εγώ θέλω πιο πολύ για την οικονομική κρίση του 8, ας πούμε. Ότι δηλαδή ένα οικονομικό πρόβλημα της Αμερικής, σαν ντόμινο, ας πούμε, ήρθε και το πληρώσαμε και στην Ευρώπη και το πληρώσαμε και εμείς στην Ελλάδα. Και αντί να έρθουν οι Γερμανοί με τα τάγκς, ας πούμε, να μας σκοτώσουν, το κάνανε με οικονομικά όπλα, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο αυτό, Πατ, διότι σκέψου, έχουν γίνει διάφορες τραγωδίες τώρα τελευταία λόγω του ίντερνετ.
Ναι, κοίτα, σαφώς.
Χωρίς να θέλω να αναφερθώ ακριβώς, διότι ξέρω ότι ο αλγόριθμος, άμα μιλήσουμε ακριβώς για πράγματα, θα έχει τρελαίο θεματάκι. Όλοι πάνω κάτω ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάω. Οπότε, κοίταξε, εν δυνάμει μπορεί να είναι και... Έχει οδηγήσει σε τραγωδίες. Μπορεί να είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει, πιστεύω, η σύγχρονη κοινωνία. Και ελπίζω, εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να λυθεί μόνο με επικοινωνία, προσωπικά. Ελπίζω να λυθεί.
Συγγνώμη, ναι.
Για πες, Πατρίνα.
Όχι, ο Γιάννης, κάτι πει να πει, πες.
Συζήταγα πριν από κάνα χρόνο με έναν... είναι ένας, πώς το λένε, ηλεκτρονικός μηχανικός είναι και ασχολείται πάρα πολύ με το Internet of Things και τα λοιπά, αλλά κάνει και λίγο, ξέρεις, και ψυχολογικο-φιλοσοφική έρευνα πάνω στο θέμα. Και μου έλεγε λοιπόν για τα νέα παιδιά, τα οποία είναι, ξέρεις, ακόμα στα 12, στα 14, στα 15, τα οποία έχουν το κινητό στο σχολείο και για το εξωτερικό. Και υπάρχουν, λέει, παιδιά τα οποία έχουν ολόκληρη σχέση, τώρα δεν μπορούμε να την πούμε ερωτική, αλλά έχουν μια συναισθηματική σχέση μόνο μέσω κινητού. Πάνε στο ίδιο σχολείο, αγόρι-κορίτσι, δεν μιλάνε ιδιαίτερα στο σχολείο, μιλάνε κυρίως, αφού βγουν από το σχολείο, μέσα από WhatsApp και μέσα από τέτοιου είδους υπηρεσίες μηνυμάτων. Και εγώ το άκουγα αυτό και ως γνήσιος boomer έφρυτα. Και μου λέει ο άλλος, όχι, γιατί, μου λέει, το βλέπεις μέσα από τα μάτια του δικού σου μεγαλώματος. Τα παιδιά έτσι επικοινωνούν τώρα. Ναι, αλλά δεν έχει ναι, αλλά μπορεί αυτός να είναι ο καινούριος τρόπος. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, επειδή εγώ δεν ξέρω να χρησιμοποιώ, το κατακρίνω αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί τα παιδιά να χρησιμοποιούν μια χαρά. Άκουγα από έναν φίλο μου νευροεπιστήμονα ότι πλέον, λέει, τα παιδιά που γεννιούνται μετά το 2000 έχουν άλλη κατασκευή στον εγκεφαλό τους. Μεγαλώνουν με άλλες προσλαμβάνουσες στις μικρές τους ηλικίες και καλωδιώνεται, για να το πούμε χοντρικά, ο εγκεφαλός τους αλλιώς. Οπότε πρέπει ακόμα και η ψυχοθεραπεία να αλλάξει, λέει, την προσέγγιση της για να μπορέσει να καταλάβει τι συμβαίνει σε αυτά τα παιδιά. Οπότε θέλω να πω ότι τα μυαλά των παιδιών που μεγαλώνουν σε αυτόν τον κόσμο που εμείς ήρθαμε με παλιότερα μυαλά και τον είδαμε και δυσκολευόμαστε, θα ξέρουν καλύτερα πώς να τον λειτουργήσουν.
Οκ, okay, πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Και να σου πω την αλήθεια, ενώ το πρώτο σκέλος που είπες, το καταλαβαίνω, δηλαδή ότι όντως τα παιδιά λειτουργούν διαφορετικά, μου άρεσε πάρα πολύ το δεύτερο που είπες για την ψυχοθεραπεία, που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό, ότι εφόσον αλλάζουν πάρα πολύ οι προσλαμβάνουσες, πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, έτσι, και οι προσεγγίσεις.
Δηλαδή δεν μπορούμε να, ας πούμε, και σε σχέση και με το πρώτο βίντεο που έκανα για τις αξίες της κοινωνίας και τα μπισκότα, εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή όπου θέλαμε να μπούμε στο πανεπιστήμιο, να γίνουμε επιστήμονες και τέτοια. Αυτό ήτανε. Δεν υπήρχε η έννοια του celebrity. Μεσολάβησε η έννοια του celebrity και τώρα είμαστε στην εποχή των social media, όπου πουλάς ουσιαστικά το όνομά σου, το brand σου, και αυτό σου φέρνει λεφτά, δουλειές, σου ανοίγει, πώς το λένε, πόρους ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις κτλ. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι κατάπτυστο, μετά ήταν κάτι κακό και τώρα είναι κάτι χρήσιμο και η πραγματικότητα. Εγώ δηλαδή πρέπει να αλλάξω την ηθική μου προσέγγιση σε αυτό το πράγμα όταν το παιδί μου θα θέλει να ποστάρει πράγματα για να αποκτήσει followers. Τι θα το πω, να μην το κάνεις και να είναι μετά εξωστράκητα από την κοινωνία επειδή εγώ το βλέπω στραβά.
Τι, γιατί εγώ σας έχασα λίγο, παιδιά, στο τέλος.
Λέει ότι άμα είναι, ότι μετά θα είναι εξωστρακισμένο το παιδί του από την κοινωνία, διότι ναι, δεν θα πάρει μέρος στο social media κύκλο γενικώς. Πραγματικά αναρωτιέμαι, για μένα τώρα, π.χ. θα πω το εξής. Εμένα και τώρα μου κάνει εντύπωση το πώς δουλεύουν τα social media. Δηλαδή, ακόμα και τώρα το βρίσκω μερικές φορές περίεργο. Παρόλο που προσπαθώ να είμαι λίγο περισσότερο, πώς να το θέσω, λιγότερο boomer, μου κάνει απίστευτη εντύπωση το πόσο δουλεύουν, πώς δουλεύει και το σκεπτικό επίσης στα social media των διαφόρων ανθρώπων. Υποθέτω θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια.
Mm-hmm. Κοίτα, για να σου πω και εγώ με την πιο αισιόδοξη νότα προς αυτό, για να μην είμαι ο κολόγερος που γκρινιάζει. Και εγώ, ας πούμε, το YouTube, όσο δεν είχα βρει τρόπο να το ξεκλειδώσω, δηλαδή όσο δεν είχα βρει ένα τρόπο για να πω, μπορώ να φανταστώ εδώ μέσα να κάνω αυτό, το θεωρούσα κι εγώ κάτι δευτερεύον, κάτι άχρηστο, κάτι δεν ξέρω τι. Μόλις μπήκα και είδα πώς λειτουργεί και βρήκα τη χαρά που μπορεί να μου δώσει και βρήκα και τις δυσκολίες του και τη δουλειά που χρειάζεται και το πώς μπορείς να αλωτριωθείς μέσα από το κυνήγι των views και των comments κτλ. Πλέον καταλαβαίνω ότι είναι ένα τεράστιο εργαλείο το οποίο είναι θέμα όπως όλα πώς το χρησιμοποιείς. Δηλαδή, όπως χρησιμοποιούμε τα όπλα. Τα όπλα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να σώσεις τη ζωή σου και ένα πολύ κακό εργαλείο για να σκοτώσεις κόσμο. Άρα είναι πώς το χρησιμοποιείς. Το ίδιο είναι και τα social media, απλά ακόμα δεν ξέρουμε. Και νομίζω ότι η δικιά μας η γενιά που έζησε το ξεκίνημα του Facebook, ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό το εργαλείο, κάνουμε όλα τα λάθη που υπάρχουν, πληγώνουμε κόσμο, ξενώνουμε κόσμο, χωριζόμαστε σε φατρίες που πλακώνονται, αλλά αυτό είναι η περίοδος εκμάθησης και σιγά σιγά θα βρούμε πώς χρησιμοποιείται καλύτερα. Ακόμα και το ίδιο το Facebook, δηλαδή, καταλαβαίνει πώς λειτουργεί διαχωριστικά και προσπαθεί εδώ και 2 χρόνια να λειτουργήσει λίγο πιο συνδετικά για τους ανθρώπους. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα learning curve, στο οποίο εμείς οι boomers δεν θα το προλάβουμε, αλλά οι επόμενες γενιές θα το βρούνε, θα το λύσουν το κόλπο.
Ναι. Μ' αρέσει εξαιρετικά. Αυτό, γιατί μου θυμίζει την ανθρώπινη ιστορία και νιώθω τώρα που λέμε το δικό μας μεσαίωνα.
Αυτό, ναι.
Θα έλεγα, δεν ξέρω. Αυτή δηλαδή προσπαθεί να οπτικοποιήσει αυτό που είπε τώρα Γιάννης και μαθηματικά μου ήρθε αυτό το πράγμα.
Εδώ έχουμε τη δικιά μας πανούκλα, οπότε λογικό είναι.
Έτσι, έτσι. Κάποια στιγμή θα έρθει, ρε παιδί μου, η αναγέννηση, δεν ξέρω πώς το.
Ναι.
Και η Γαλλική Επανάσταση προβάλλευα κάπου από κάποιο κανάλι στο ίντερνετ ή κάτι παρόμοιο. Τι θα υπάρχει τότε.
Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα ένας και ένας. Ανοίγει παρένθεση κι άλλος ένας, ο οποίος έλειπε για την Εκόπανος. Κλείνει παρένθεση. Ήμουν ο παρουσιαστής σας, ο Jack Lop, και ο συμπαρουσιαστής μου, ο Πατρινός.
Παιδες, καλή συνέχεια, εύχομαι.
Καλή συνέχεια, Πατρινέ. Και εξαιρετικός και εξαίσιος καλεσμένος για σήμερα, ο Γιάννης Σαρακατσάνης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα πολύ ωραία στην κουβέντα μας.
Και εμείς. Τσεκάρετε το κανάλι του Γιάννη, θα βρίσκεται κάτω στην περιγραφή μαζί με οποιαδήποτε πηγή για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Και από εμένα, καλή σας συνέχεια και γεια σας.